Päivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumin luvusta 8, jakeet 46-59. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus sanoi, kuka teistä voi osoittaa, että minä olen tehnyt syntiä? Ja jos puhun totta, miksi te ette usko minua? Se, joka on lähtöisin Jumalasta, kuulee, mitä Jumala puhuu. Te ette kuule, koska ette ole lähtöisin Jumalasta. Juutalaiset sanoivat Jeesukselle, sinä olet samarialainen ja sinussa on paha henki. Eikö asia olekin niin? Jeesus vastasi, ei minussa ole pahaa henkeä. Minä kunnioitan isääni, mutta te häpäisette minua. Itse en kysy kunniaani, mutta on toinen, joka kysyy ja tuomitsee. Totisesti, totisesti, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan näe kuolemaa. Juutalaiset sanoivat hänelle, nyt asia on selvä, sinussa on paha henki. Abraham on kuollut, samoin profeetat, mutta sinä sanot, joka pitää kiinni minun sanastani, ei milloinkaan kohtaa kuolemaa. Sinäkö muka olet suurempi kuin isämme Abraham? Hän on kuollut. Ja niin ovat kuolleet myös profeetat. Mikä sinä luulet olevasi? Jeesus vastasi, jos minä itse kirkastan kunniaani, se kunnia ei ole minkään arvoinen. Mutta minun kunniani kirkastaa isä, hän, jota te sanotte omaksi jumalaksenne. Te ette ole oppineet tuntemaan häntä, mutta minä tunnen hänet. Jos sanoisin, etten tunne, olisin valehtelija niin kuin te. Mutta minä tunnen hänet ja pidän kiinni hänen sanastaan. Teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni, ja hän näki sen ja riemuitsi. Juutalaiset sanoivat hänelle, et ole edes 50 ja olet muka nähnyt Abrahamin. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jo ennen kuin Abraham syntyi, minä olin. Silloin he aikoivat poimia kiviä, heittääkseen niillä häntä. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Uskossa heikkoja, auta sä Jeesus, turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän, sun sanas vielä on muuttumaton. Hengelläs virvoita Jeesussa meitä, ansios vaatteella riisutut peitä. Aamen. Taiwanin pääkaupungin Taipein käärmekujalla paikallinen taikuri teki taikojaan ja selitti niiden kulkua mikrofoniin. Paikalle tuli kaksi tavallista suomalaista lähetystyöntekijää. Mies huusi läheteille, häipykää, tämä ei onnistu minulta, kun te olette paikalla. Taikurin taijat olivat todellisia, mutta Jumalan voiman läheisyydessä taikuri ei saanut taikojaan toteutumaan, vaikka kyseessä oli vain kahden tavallisen kristityn läsnäolo. Toinen esimerkki. Afrikassa keskustelin hyvin hauraan ja hennon oloisen naislähetystyöntekijän kanssa. Yllätyksekseni hän kertoi minulle, että hän oli käynyt nuhtelemassa paikallista noitaa, kehottaen tätä parannukseen, koska mies oli järjestellyt seurakunnan jäsenen kuolemaan johtaneen tapahtumasarjan. Pian sen jälkeen lähetystyöntekijä kertoi nähneensä ikkunansa editse kulkeneita valoilmiöitä, ja hän koki muutenkin epänormaalia häirintää elämässään. Kuitenkin hän tunsi itse olevansa koko ajan Jeesuksen suojassa. Lähetyskentillä tämän kaltaiset henkivaltoihin liittyvät asiat ovat tavallisempia, tai voisi sanoa arkisempia, kuin meillä kristillisissä länsimaissa. Saattavathan tämänkaltaiset kokemukset tuntua pelottavilta ja vierailta. Eikä näistä kyllä ihan rehellisesti sanoen tekisi mieli edes kauheasti puhua. Mutta kirkkovuodessa juuri tämä pyhä, tämä kolmas paastoina ajan sunnuntai, jonka aihe on siis Jeesus pahanvallan voittaja, pitää sisällään nimenomaan Raamatun kertomuksia pahojen henkien ulosajamisista ja toisaalta tekstejä, joissa Jeesusta syytetään noita Simonin kaltaiseksi pahan hengen voimasta ihmeitä tekeväksi taikuriksi. Simonhan oli henkilö, jonka kerrotaan pitäneen koko Samariaa taikuuksillaan ihmetyksen vallassa, ja samarialaiset kutsuivat häntä suureksi voimaksi. Ja Jeesus samaistettiin nyt näihin taikureihin. Historiallisesti tämä pääsiäistä edeltävä aika oli vanhassa kirkossa kasteelle valmistautumisen aikaa. Juuri kastetoimitukseen sisältyi osana, kuten meilläkin vielä kirkossamme viime vuosisadalla, pahan hengen ulosajamisen osio. Jos kristityksi tullut kastettava oli riittävän vanha puhuakseen, sanoutui hän kasteen yhteydessä irti saatanasta ja kaikista tämän töistä. Kastettava voideltiin öljyllä ja kastava piispa tai pappi sanoi, jokainen paha henki lähteköön sinusta. Ja sen jälkeen suoritettiin kaste uskontunnustuksen sanoilla rytmitettynä. Kasteen jälkeen kastettu voideltiin vielä ilon öljyllä. Ensin kastettiin lapset, jotka osasivat puhua. Sitten pienemmät lapset vanhempiensa auttamina. Sitten miehet ja lopuksi naiset. Jos tämä aihe kiinnostaa muuten, niin kannattaa lukea professori Antti Laaton kirja Kaste kirkon alkuaikoina, jonka on kustantanut Åbo Akademi 2008. Erittäin mielenkiintoinen kuvaus alkukristillisestä kastekäytännöstä. Kun kristinusko levisi ja kasteet yleistyivät länsimaissa, pahoihin henkiin liittyneet ilmiöt samaan aikaan vähenivät. Sitä mukaan, kun kristinuskon ote jälleen heikkenee, lienee todennäköistä, että tällaiset ilmiöt todellakin jossain määrin palaavat. Jo nyt uskonnollinen kenttä Suomessa on rajusti sirpaloitunut. Vieraat uskonnot ja taikausko elävät keskellämme ja voivat hyvin. Se, mikä luonnollisesti erottaa kristinuskon uskonnollisuudesta, on suhtautuminen Jumalan sanaan ja sitä kautta Jeesukseen. Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa Uuden testamentin mukaan hänen rakastamistaan. Jeesuksen rakastaminen taas tarkoittaa hänen sanojensa kuulemista ja noudattamista. Jeesuksen sanoista meitä muistuttaa eri tilanteissa Pyhä Henki. Pyhä Henki siis korottaa aina Jeesusta, ei itseään. Kun fariseukset syyttivät Jeesusta siitä, että hän oli samarialainen noita tai pahojen henkien vallassa muuten vaan oleva, Jeesus vastasi, se joka on lähtöisin Jumalasta kuulee, mitä Jumala puhuu. Jeesuksen oma siis tunnistaa paimenensa äänen muista äänistä ja yhtyy mielellään Jumalan sanaan, jopa silloin, kun kokee sen noudattamisessa itse epäonnistuvansa. Jumalan sana on se, joka silloinkin tuomitsee ja vapauttaa. Fariseukset eivät olleet Jeesuksen mukaan Jumalasta, siksi he eivät kuulleet häntä, vaikka kuuntelivat hänen puheitaan. He luulivat tekevänsä palvelusta Jumalalle, tuomitessaan Jeesuksen teot noituudeksi. Päivän evankeliumin kehotus kuulla Raamatun Jeesusta on vakava muistutus myös meille tämän ajan kristityillä. Ei todellakaan ole yhden tekevää, minkä varaan isiemme kirkko ja sen herätysliikkeet rakentavat tulevaisuutensa. On syytä rukoilla ahkerasti, että uudet valitut ja valittavat piispat ja kirkolliskokous kuulevat Jumalan sanaa, ojentautuvat sen mukaan ja ohjaavat kirkkoa aiempaa vahvemmin Jumalan sanan pohjalle tässä pimenevässä ajassa. Kaikenlainen kaupankäynti maailman kanssa on vain sielunvihollisen silmän lumetta, johon ansaan meidän ei pidä langeta. On parempi pysyä yksinkertaisen evankeliumin omistajana, pitää Jumalan sanasta kiinni, vaikka sitä ei edes täysin ymmärtäisi. Koska hän, joka sanassa puhuu, on luotettava. Maailmaa ei kristittyjen kannata kumartaa hetken hurman ja lopullisen turman riskillä. Herramme Jeesus kyllä tietää, että kristillisen kirkon ja yksittäisen kristityn voima ei ole läheskään aina mitään näkyvää voittovoimaa, jossa ongelmat ja vaikeudet vältetään tai voitetaan. Mutta se ei olekaan oleellista. Oleellista on se, että kristityt, kirkko ja koko kristikunta ottaa sanasta varteen, eikä kiellä Jeesuksen nimeä. Herra rohkaisikin pientä laumaa, jollainen lopun ajan armosta ja sanasta elävä kristikunta tulee olemaan pelkäämättä, koska taivaan Isä on päättänyt antaa sille valtakunnan. Me rukoilemme, että saamme itse kuulua siihen laumaan, armosta elävään ja armosta pelastuvaan joukkoon, joka laittaa toivonsa ristin Herraan. Suurin henkivaltojen taistelu käydään tänä päivänä juuri Jumalan sanasta ja uskollisuudesta sille. Olkaamme herkällä mielellä. Ja muistakaamme, että kompromissien tie on aina yksisuuntainen harhojen tie. Koska kysymys siitä, miten tulisi suhtautua henkivaltoihin, aiheuttaa paljon hämmennystä. Kolme näkökulmaa tähän aiheeseen. Ensimmäiseksi kysymys oikeasta asenteesta näihin ilmiöihin. Jotkut kristitythän ovat varsin innostuneita tämänkaltaisista ilmiöistä. Aivan niin kuin Jeesuksen aikana, kun 72 opetuslasta palasi saarnamatkaltaan ja kertoi innoissaan, kuinka hengetkin olivat heille alamaisia ja Jeesuksen nimelle. Muistamme, mitä Jeesus vastasi. Älkäämme iloitko siitä, että henget tottelevat, vaan ilomme olkoon siinä, että nimemme ovat kirjoitetut taivaan kirjaan. On siis syytä keskittyä oleelliseen, evankeliumiin. Muu hyvä on sitten sen kylkiäistä. Henkivaltoihin liittyvät asiat ovat kristityille asioita, jotka kuuluvat osastoon välttämätön tietää, huono jäädä mässäilemään. C.S. Lewis sanoi viisaasti, on kaksi samanlaista ja vastakkaista erehdystä, joiden valtaan sukukuntamme voi joutua paholaisiin nähden. Toinen on se, ettei usko niiden olemassaoloon. Toinen on se, että uskoo ja että tuntee ylenmääräistä ja epätervettä mielenkiintoa niitä kohtaan. Ne itse ovat yhtä mielissään kummastakin erehdyksestä ja tervehtivät ilahtuneena niin materialistia kuin poppamiestakin. Kristityt poppamiehet lähenevät opetuksissaan ja asenteissaan magiaa. Se ei ole kristitylle terve tie. Toinen vakava kysymys, jonka kohtaamme yhä useammin, ja josta on monenlaista kirjavaa opetusta, on kysymys siitä, voiko kristitty olla pahan hengen vaivaama, riivattu, niin kuin sanotaan. Pitääkö kristitystä ajaa pahoja henkeä, jos hänellä on vaikkapa henkisen puolen ongelmia? Näinkin tapahtuu, ikävä kyllä. Tähän vastaamme selvästi ja painokkaasti, ei pidä. Raamatussa ei ole yhtään esimerkkiä, jossa kristitty olisi joutunut tai pelännyt joutuneensa riivaajahenkien valtaan. Siellä ei myöskään kertaakaan varoiteta pahojen henkien valtaan joutumisesta eikä kerrota, miten niiltä voisi suojautua. Kristitty voi joutua siis pahojen henkien valtaan vain silloin, kun hän luopuu uskosta eikä ole enää kristitty. Kun hän on lakannut huutamasta Jeesusta avuksi. Sitä kuvaa muun muassa Luukkaassa oleva Jeesuksen vastaus takaisin palaavista hengistä. On hyvä muistaa, että kristityistä itsestään ei ole suojelemaan itseään riivaukselta, eikä tarvitsekaan olla. Jeesus suojelee omansa, ei kristityn oma voima tai olemus tai uskon vahvuus. Kristityn on vain tärkeä pysyä Jumalan sanan vaikutuspiirissä, elää uskossa Jeesukseen. Vaikka kristitty ei siis voikaan joutua pahan hengen valtaan, hän ei toisaalta säästy saatanan ja demonien hyökkäyksiltä. Nämä näkyvät erilaisina vaivoina ja kiusauksina. Olemmeko sitten langettuamme heti riivaajien kynsissä? Tällaista pelkoakin varsinkin nuorilla kristityillä näyttää olevan. Raamattu kertoo paljon esimerkkejä siitä, kuinka opetuslapset olivat voittaneet paholaisen hyökkäykset, vaikka ovatkin kokeneet elämässään tappion. Voitto perustui siihen, että he olivat kuitenkin osallisia Jumalan armosta. Pietari kielsi Jeesuksen, mikä merkitsi lankeamista paholaisen juoniin. Jeesus oli varoittanut Pietaria siitä jo etukäteen. Mutta Pietari lankesi ja hän sai maistaa synnin hedelmää. Hän meni ulos ja itki katkerasti, tajutessaan mitä oli tehnyt ja mitä oli tapahtunut. Mutta Pietari tuli myös takaisin Jeesuksen sanojen mukaisesti. Kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi. Hän palasi takaisin ja sai osakseen erityisen armon. Pietari lankesi syntiin, mutta hän ei langennut pois Jeesuksen luota. Hän palasi uskon tielle entistä vahvempana. Myös Paavali joutui paholaisen hyökkäysten kohteeksi. Saatanan enkeli rusikoi häntä ja piti häntä heikkona. Ja Paavali kertoo 3 kertaa rukoilleensa pistimen poistumista. Mutta Jumalan vastaus oli yllättävä. Jumalan voima tulisi täydelliseksi nimenomaan Paavalin heikkoudessa. Jumalan antama vastaus osoittaa selvästi, että hän käyttää joskus saatanan hyökkäyksiä hyväksi omassa suunnitelmissaan. Ei siis ole raamatullisia perusteita sille, että kristitty voisi olla demonien vallassa, mutta kristitty voi joutua hyökkäysten kohteeksi. Se tarkoittaa, että silloin on valvomisen paikka, silloin on armoon turvautumisen paikka, uskosta kiinni pitämisen paikka, ei luopumisen. Ja jos lankeamme pahan houkutuksiin, niin heti, ilman selityksiä tai kiertelyitä, tai ajanpeluuta takaisin Jeesuksen jalkojen juureen. Välittömästi tuntui miltä tuntui, vaikka silmät päästä häveten. Heti tunnustamaan synnit, jotka hän hyvin tuntee muutenkin. Heti sovintoveren suojaan, jossa jo uskovina olemme valmiiksi. Vaikka sitten 1000 kerran samasta synnistä. Heti sen jälkeen Jeesuksen luo oli myös Lutherin ohje, sillä kelvollisemmaksi emme odottamalla tule. Ja muistetaan, onhan Jeesus tullut juuri syntisiä auttamaan. 3. sitten vielä kysymys Jeesuksen vallasta kaikkien muiden henkivaltojen yli. Koskaan tai missään ei pidä erehtyä ajattelemaan, että hyvä ja paha, Jumala ja saatana olisivat tasavahvoja taistelijoita, joista ei aina oikein tiedä kumpi on voitolla. Että elämän hymyillessä Jumala hallitsee tilannetta, ongelmien saapuessa elämäämme sielun vihollinen hallitsee. Ei missään tapauksessa näin. Olemme kristittyinä aina Jeesuksen omia. Jeesus on kuolemallaan ja ylösnousemisellaan voittanut kuoleman ja perkeleen vallan. Paholainen on valehtelija ja pelottelija, joka yrittää esiintyä mahtavampana kuin mitä hän on. Jeesuksella, meidän haavoitetulla, hiljaisella ja nöyrällä vapahtajallamme, on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Siis kaikki valta. Hänen nimensä edestä pahan on väistyttävä. Kristittynä meidän ympärillämme on hänen sovintoverensä läpäisemätön suojamuuri, johon pahan palavat nuolet pysähtyvät. Olemme Jeesuksen suojassa, aina turvassa, aina hänen. Jokaisena päivänä ja jokaisen päivän jokaisena hetkenä maailman loppuun asti. Ja tästä lähtökohdasta käsin me kohtaamme maailmassa vallitsevan pahan. Rauhassa, uskossa ja turvassa Jeesuksen nimen alla. Hänen nimeään ja nimensä suojaa ja valtaa ansiottomina palvelijoina kantaen. Jeesuksen ristiin naulitun, ylösnouseen Herramme, pahan vallan voittajan, olkoon siksi kunnia nyt, aina ja iankaikkisesti. Lopuksi vielä yksi tapahtuma Itä-Afrikasta, jonka kuulin nuorena miehenä, kun seurakunnassamme vieraili lähetystyön tekijä. Taisi olla lähetysseuran sillä kertaa. Kenian ja Tansanian rajan molemmin puolin, hän siis kertoi, molemmin puolin elävän maasaiheimon naisten keskuudessa oli esiintynyt hämmentäviä, hieman epilepsiaa muistuttavia outoja kohtauksia, jotka eivät kuitenkaan olleet mitään varsinaisia sairauksia. Tulkittiin, että naiset olivat joutuneet jollain tavalla pahojen henkien vaivaamiksi. Kun tämä kyseinen heimo kääntyi kristityksi ja heimon jäsenet kastettiin, nämä ilmiöt loppuivat kuin seinään. Kristillisellä kasteella on väkevä voima. Sillä on todella pahoja henkiä karkottava ja kristittyjä suojava merkitys aivan konkreettisesti yhä tänään. Ja täytyy sanoa, että sitä surullisempaa on, että niin moni kääntää maassamme selkänsä kristinuskolle ja hylkää tämän Jumalan suojan. Se on varmasti elämän huonoin päätös. Ja siitä Herra meitä jokaista varjelkoon.